жалғыздық құчағына азыр батсам, жан шері күтіп тұрам.